Hebräer Kapitel 7.
Waebrania sura 7 kuanza kwa mstari wa 20.
Insofern
Waebrania sura 7 mstari wa 20.
Priester geworden.
Na kwa kuwa haikufanyika pasipo kiapo, maana wale wengine walikuwa makuhani pasipo kiapo, lakini yeye pamoja na kiapo kwa yeye ambaye alimwambia, Bwana ameapa naye hatageuka. Wewe kuhani hata milele kwa mfano wa Melkisedeki. 22. Kwa kadiri hii Yesu amekuwa mzamini wa agano lilo nzuri zaidi. 23. Tena wale walikuwa makuhani wengi, kwa sababu kufa kuliwazuiza wasikae kutumika. Mstari wa 24. Lakini yeye, kwa sababu anakaa hata milele, ana ukuhani usio ondoka. Mstari wa 25. Naye kwa sababu hii anaweza kuokoa kabisa wao wanaokuja kwake Mungu kwa njia yake, maana yeye ni hai siku zote apate kuwaombea. Mstari wa 26. Maana kuhani mkubwa wa namna hii alitufaa sisi sana, aliye mtakatifu pasipo uovu wala alama ya uchafu, aliyetengwa na wenye zambi, aliyekuwa juu kuliko mbingu. 27. Asiye na uhitaji siku zote kama wale makuhani wakubwa wengine, kwanza kutoa dhabihu kwa ajili ya zambi zake mwenyewe, kisha kwa ajili ya dhambi za watu. Maana yeye alifanya hivi mara moja wakati alipojitoa mwenyewe. Mstari 8. Maana torati inaweka watu wenye udhaifu kuwa makuhani wakubwa, lakini neno la kiapo kilichokuja nyuma ya torati linaweka mwana aliyekamilika hata milele. Aliyekamilika hata milele. Kuna juma moja huko Breslau, kama vile nilivyosema, kulifanyika makusanyiko ya wa extremist wanaoamini Mungu mmoja kama vile kidole, na ambaye hangeweza kujifunua tena, na kwamba hakuweza kujifunua hata mara moja. Na tangu wakati ule niliwazia tena sana, nikapata ndani furaha nilipoona ni heri gani ambayo Mungu aliyotupatia. Haihusu kuweza kujua kwamba Mungu ni mmoja tu. Hakuja wahi kuwa Mungu wengi, na hakuta kuwaka Mungu wengi, lakini kutakuwa Mungu mmoja tu. Lakini swali ni hii, sasa yule Mungu mmoja anataka nini? Mpango wake kwa ajili ya wanadamu ni mpango gani? Kwa sababu gani aliweza kukamata mwanzo mpya ndani ya mwana wake ambaye aliyekamilifu milele na milele, kulingana na neno la kiapo linalosema kwamba wewe ni mwana wangu leo nimekuzaa. Mungu alitaka milele na milele apate kuwa na wana na binti wa Mungu waliotoka ndani yake. Na Yesu Kristo ndiyo mzaliwa wa kwanza katikati ya waliokufa. Nasi tutafanana naye ndani ya ujao wake wakati wa ukamilifu. Wakati tunapochunguza kwa makini sana, tunaona ndani ya Mwanzo sura moja mstari wa pili kwamba Mungu alisema, lakini Roho wa Mungu alikuwa akizunguka juu ya maji. Roho wa Mungu ashuke na aweze kuzunguka juu ya maji, ashuke juu ya Kristo mwana wa Mungu, na kisha sauti iseme kwamba huyu ni mwana wangu mpendwa ambaye ninapendezwa naye. Hiyo yote ni nzuri sana na ya ajabu, lakini Mungu anabaki yule Mungu mmoja, hata kama anajifunua na kujionyesha kwa namna iliyo tofauti, ili aweze kutimiza mpango wake wa wokovu pamoja na wanadamu, mpango inayokuwa na lengo ya kuweza kufanya wana wa watu waweze kuwa wana wa Mungu. Nilitambua kwa namna mpya kwamba si mafundisho peke yake ambayo inaweza kuwa ya lazima, lakini mazoezi ya mtu binafsi pamoja na Mungu, kufanywa mwana wa kiungu, inakuwa ndio mwanzo wa kugeukia kwetu wa maisha yetu ya imani, mwanzo pamoja na Mungu, inayoturuhusu kuweza kufuata njia hii mpya na iliyo hai, sisi kama vile wanadamu ambao wanaozaliwa upya na ambao hawana hata shida moja ya kuweza kutembea katika njia hiyo mpya na iliyo hai pamoja na Bwana. Hii ilinikumbusha andiko mbili au tatu za Injili ya Yohana. Sana sana kwenye sura moja, Yohana sura moja, tusome hapa mstari wa 13. Yohana sura moja mstari wa 13. Ndiyo, akose tunaweza kusoma pia mstari wa 12 kwa ajili ya kuelewa vizuri. Lakini wote ambao walimpokea, aliwapa uwezo wa kuwa watoto wa Mungu. Ndiyo wale walio amini jina lake. Lakini sio mwisho. Inaendelea tena. Hapa hakuna kumalizia. Mstari wa 3. Waliozaliwa si kwa damu, wala si kwa mapenzi ya mwili, wala si kwa mapenzi ya mtu, lakini kwa Mungu. Waliozaliwa na Mungu. Imani ya kweli ndani ya Yesu Kristo inakuwa ndani mazoezi hii pamoja na Bwana. Ni kusema kwamba tunazaliwa upya, na hivyo sasa tunapokea kufanywa wana wa kiungu, na tunapokea roho ya kufanywa wana, ili tuweze kusema Aba Baba, wa Roma 8:15. Ndani ya Injili ya Yohana kwenye sura 3 ninasoma shahiri hii ndani ya tafsiri ya Menge, nikiwa na kutosheka ya hapo hapo, kwa sababu katikati ya tafsiri 15 ambazo niko nazo, hii ndiyo inayonipatia wazo nzuri. Yohana sura 3 mstari wa 15. Yohana 3 mstari wa 15. Ili kila mtu akimwamini asipotee, lakini awe na uzima wa milele. Ndani mwake mlikuwa uzima wa milele. Neno nzuri sana. Ni hapa ndipo kunakuwa chanzo ya maneno, na sio kuweza kuwa na uzima wa milele kwa namna ya ujumla tu, lakini kuweza kuwa na uzima wa milele ndani yake. Ndani yake mulikuwa uzima, na uzima ilikuwa ni nuru ya watu. Na alisema, nilikuja ili wawe na uzima na waweze kuwa na uzima kwa wingi. Mstari 15. Ili kila mtu akimwamini asipotee, lakini awe na uzima wa milele. Tena andiko iliyo ndani ya Yohana sura 3 mstari wa 36 iliyo ya thamani sana tena na inayostahili kuweza kuhesabiwa na kukamatwa katika hali yake. Yohana sura 3 mstari wa 36. Anaye mwamini mwana ana uzima wa milele. Na asiyetii mwana hata ona uzima. Na asiyetii mwana hata ona uzima, lakini ghadhabu ya Mungu inakaa juu yake. Tunatambua hapa kwamba utiifu unaongezeka juu ya imani. Mahali pote wanasemaka mtu anayeamini mwana wa Mungu ana uzima wa milele ni vizuri. Lakini hapo tena kuna wazo haisimamie pale. Nasoma tena mstari wa 36. Anayeamini mwana ana uzima wa milele. Na asiyetii mwana hataona uzima. Ina maana gani kuwa na imani inayosindikizwa na kutotii? Na ijapokuwa kutotii kwa kama vile dhambi ya ufumu, na inatutenganisha hapo hapo na Mungu. Mtu anayebaki pasipo kutii mwana wa Mungu, tumesikia hivi vizuri. Kuna watu wengi wanaosema kwamba wanaamini, na wakati unapowatangazia neno, wanatafuta hiki na kile, na kwa mwisho hawatakuwa na hitaji ya kitu fulani. Na wanabaki kama vile walivyokuwa, na wanawaza kwamba wanaweza kufika kwa ukuvu kwa namna hiyo. Hapana. Tunashukuru Mungu kuona jinsi aliweza kutuonyesha njia hii, njia nyembamba na iliyo hai. Mstari wa 36. Anayeamini mwana ana uzima wa milele. Na mtu anayeamini kweli kweli ndani yake atafuata nyayo zake kwa utiifu. Kama vile inavyoandikwa, walifuata mwana kondoo mahali pote alivyokuwa akienda. Ni kusema sasa, utiifu inapaswa kuongezeka juu ya imani ndani ya maisha yetu. Hii si mawazo yangu ambayo naonyeshwa hapa, lakini neno takatifu la Bwana mpaka kwenye matokeo yake ya mwisho. Mstari 36 sehemu ya pili. Na asiyetii mwana hataona uzima, lakini ghadhabu ya Mungu inakaa juu yake. Kwa hiyo imani ndani ya Yesu Kristo inakuwa kwamba ni imani ya kweli ambayo iliyojifunua kwetu na iliyotimiza kazi yake ndani mwetu, kwamba nasi tumekuwa wana wa Mungu ili tuweze kutumikia na kufuata Bwana ndani ya utiifu. Mstari wa 36, Yohana sura 3. Anayeamini mwana ana uzima wa milele. Na asiyetii mwana hataona uzima, lakini ghadhabu ya Mungu inakaa juu yake. Hili neno la hatari sana. Mara ngapi wananiulizaka kama ni lazima ili mtu aweze kubatizwa? Ni aina ya maswali hizo ndizo wanatuulizaka kila wakati. Wadada nao wanauliza kama nywele ndefu ni za lazima. Na mnajua iko hivyo hivyo pia kuhusu mavazi. Tunaweza kuvaa hiki au kile au hapana. Kama kungali maswali, ni kusema tunapaswa kuwa makini juu ya maswali hizo, kwa maana inamaanisha kwamba hatujaweza kupokea jibu ya Mungu na kwamba kungali kutotii mahali fulani. Na ni wakati tunapoweza kutimiza kwa moyo wetu wote mapenzi ya Mungu katika yote ambayo tunayoambiwa kupitia neno lake, ndipo tunakuwa kwenye njia nzuri na tunaweza kusimama vizuri mbele ya Mungu wetu. Na hiyo ndiyo nilisema huko Breslau. Ninakumbuka kuhusu wakati ule, ilikuwa ni wakati mzuri sana. wakati Myahudi, na si Myahudi tu, lakini Mwisraeli mzuri alikuja kuniona nyuma mahubiri, akanyosha macho yake, hakunitazama, lakini alikuwa akitazama kwenye uso wangu, alikuwa akitazama hapa, akasema katika Kijerumani kidogo, akasema mi Yiddish, akimaanisha kwamba Mungu alikupatia shingo ya nguvu sana. Ataka kumaanisha kwamba Mungu alipatia sauti ya nguvu sana. Ilikuwa naomba kuweza kujua kwamba neno la Mungu alina hitaji ya maoni fulani. Lakini ilikuwa naomba niweze kuisema, na niweze kuisema kwa nia njema kwamba hapa leo hatuna hitaji hata ya maoni fulani juu ya kitu chochote ambayo tunaweza kuachiwa kwa namna iliyo wazi na bila hata mashaka ndani ya Biblia. Hata pia juu ya mavazi au kuhusu yale ambayo watoto wa Mungu wanaweza kufanya mbele ya Bwana. Katika ukweli kulikuwa hakuna kitu fulani cha kuweza kuandika tena juu yake kwa namna mpya. Lakini yote ishaka kuangaziwa, yote ilishaka kuandikwa ndani ya maandishi. Tunahubiri tu ili watu waweze kujua au ili tuweze kuwakumbusha yale ambayo Mungu anayongoja kwa ajili yetu, na yale inayomaanisha kuweza kutembea ukifuata Bwana, kufuata Bwana. Tumekusha kusoma hapa, kuna wakati fulani iliyopita ndani ya Injili ya Yohana kwenye sura 5, lakini ningependa niweza kuisoma tena. Yohana sura 5 mstari 39 na 40. Hata kama mara hiyo umuhimu unapaswa kuwekwa juu ya mstari wa 14. Yohana 5 mstari wa 39. Munatafuta katika maandiko kwa sababu munadhania ya kuwa ndani yao mna uzima wa milele, na maandiko haya ndiyo yananishuhudia. Mstari wa 14. Wala hamutaki kuja kwangu mupate uzima. Inahusu hiyo tu, sisi kama vile watu waliogeuka kuwa waamini, tuweze kuwa na uhusiano pamoja na Mungu, tuweze kufanya mazoezi ya ushirika pamoja naye, tuweze kupata tabia ya Mungu, na tuweze kujua kwamba atujifurahisha kuweza kuamini na kuweza kukubali na akili yetu tu yale ambayo Mungu aliyofanya na kusema, lakini tuweza kuyaishi na kuyaweka ndani ya matendo. Ndani ya Wafalme wa Kwanza sura 17, andiko inayojulikana sana. Ningetaka nisome shairi ya mwisho. Wafalme wa Kwanza sura 17, shairi ya mwisho, nayo inajulikana sana, mstari wa 24. Wafalme wa Kwanza sura 17:24. Naye mwanamke alimwambia Elia, sasa ninajua ya kuwa wewe ni mtu wa Mungu na neno la Bwana kinywani mwako ni kweli. Hii nayo ilikuwa sehemu ya yale ambayo iliyosemeka au iliyoonyeshwa hapa. Tunajua sisi sote kwamba neno la Mungu ni kweli, na inayoandikwa ndani ya Biblia ni ndiyo na ni amina. Lakini wakati napotoka katika kinywa chako na ndani ya kinywa changu na ndani ya kinywa cha padiri wa Mkatolika, ndani ya vinywa vya wale madhehebu zote, hii inamaanisha nini sasa? Hiyo inamaanisha nini? Hapa mwanamke aliweza kusema kwenye mstari wa 24 ya Wafalme wa Kwanza sura 17. Naye mwanamke alimwambia Elia, sasa ninajua ya kuwa wewe ni mtu wa Mungu na neno la Bwana kinywani mwako ni kweli. Na sio ndani ya Biblia tu, na sio ndani ya kinywa cha manabii tu, na sio ndani ya vinywa vya wamitume, na sio ndani ya Agano Jipya na Agano la Kale, lakini kwamba neno hilo la Mungu wakati napotangazwa na sisi liweze kuwa na libaki kuwa ile kweli moja ya kiungu. Hiyo ndio hitaji ya moyo wangu. Na naamini kwamba kila mtu ambaye aliyeitwa na Mungu kwa ajili ya kutangaza neno lake anapashwa kubadilishwa, kwamba hatuwezi kusema na kuandika tu yale tunayotaka juu ya neno la Mungu. Kama tunahubiri na kama tunaandika, sasa inafaa kuhubiri yale ambayo watu wa Mungu waliohubiri na walioandika, na tuweze kuandika ile ile. Kunapashwa kuwa kukubaliana, kufanana 100% pamoja na hayo. Nili yasema jana nikiambia Mormon moja, Mormon ambaye alitaka niambia kwamba niweze kuamini Joseph Smith. Naweza kusema waziwazi kwamba nibaki kwa mpole, lakini sikushiacha aweze kuniingiza hata neno moja. Mara nyingi inakuwa vema kunyamaza, lakini wakati unapoweza kusema na mtu anayekuwa pale aweze kusikiliza, ndipo unakuwa na haki ya kuzungumza bila kuzungumza. Na sikuweza kuacha kuzungumza mpaka mwisho. Kisha nikamwambia bye. Lakini yote ilikuwa kama vile mahubiri. Kwa mwisho niweza kuongeza, Mungu hakusahau hata kitu moja. Nikasema, amwamini kwamba aliweza kuwa na hitaji ya nabii moja kwenye karni ya 16, 17, 18 au 19 au katika wakati wote, ili aweze kurudisha yale ambayo alikuwa amesabulika na mbele. Nikasema yote ambayo Mungu alitaka kwa ajili yetu iko ndani ya Biblia, ikiwa ndani ya Agano la Kale au ndani ya Agano Jipya. Na hiyo ndiyo tunaamini pia kwa moyo wetu wote na kwa nafsi yetu yote. Tito sura moja, Tito sura moja, Tito sura moja mstari wa kwanza mpaka tatu. Paulo mtumwa wa Mungu na mtume wa Yesu Kristo, kwa imani ya wachaguliwa wa Mungu na kwa kujua kwa kweli kunakopatikana na utawa. Mstari wa pili, katika tumaini la uzima wa milele, Mungu asiyeweza kusema uongo aliwaahidi mbele ya nyakati za milele. Mstari wa tatu, lakini akafunua neno lake kwa nyakati zake katika mahubiri niliyowekewa amana kama amri ya Mungu Mwokozi wetu. Uzima wa milele kwa umekwisha kuahidiwa tangu milele na milele. Sasa inaonekana katika Yesu Kristo Bwana wetu. Na wakati tunapoangalia njia ya Mungu pamoja na wanadamu, tunapaswa kusema hii kwamba ila mtu ambaye Mungu anaingiza katika mpango wake ndiye anayeweza kuelewa ni kitu gani kinachohusika. Wengine wote wataweza kubaki pembeni, watabaki nje wakitazama na kutikisa vichwa, na pia wakose watashangaa bila wao wenyewe kuweza kupata sehemu ya hapo hapo kwa yale ambayo Mungu aliyotayarisha kwa ajili yetu. Kwa kurudi juu ya maneno haya juu ya yule mprofesor wa Muyahudi aliyeweza kusema hii mazungumzo fulani siku ya tatu iliyopita, tunasema kwamba kitambaa kingali juu ya taifa la Israeli, kama vile Yosefu alivyojifunua kwa ndugu zake mara ya pili, na ni hivyo hivyo Israeli naye haitaweza kutambua Bwana na Mwokozi wao ila tu wakati atakaporudi kwao kwa mara yao ya pili, na ambao wataweza kutazama yeye ambaye waliyemchoma, na wataomboleza kama vile mtu anavyoombolezea mwana mzaliwa wa pekee, yote katika wakati wake. Paulo aliweza kusema kwa namna iliyo njema ndani ya barua kwa Waroma kwenye sura 11. Ningetaka niweze kuwasomea andiko hii hapa. Waroma sura 11 mustari wa 15. Kwa sababu kama kutupwa kwao kumeleta upatanisho kwa dunia, kupokewa kwao kutakuwa nini kama si uzima toka wafu? Mungu aliweza kuyamua kwa namna hii, kwa maana ndani ya mpango wake si taifa ambalo ilipaswa kuokolewa tu na kubarikiwa, lakini kama vile alivyokuwa ameahidi Abrahamu kwamba katika wewe mataifa yote ya dunia yatabarikiwa. Na sio taifa moja tu, lakini mataifa yote, malugha zote na mataifa yote. Ilitayarishwa na Mungu ili iweze kuokolewa kwa upande wao nao, au kwa saha yao. Shuti kwamba niwaze kuamini na waweze kujiweka kwa upande wa Bwana, na waweze kumtakasia maisha yao kwa moyo wao wote bila kujizuiza na kuweza kufuata njia zao. Lakini njia ya Mungu ni tofauti sana kuliko yale ambayo tunayowazia siku zote. Lakini niweza kuwazia juu ya hayo pia. Ndani ya Agano la Kale ahadi zilikuwa zikihusu kuja kwa kwanza na kuja kwa pili kwa Kristo. Zote mbili zilikuwa zikiambatanishwa pamoja kwa kiwango, zilikuwa zimetamkwa kwa mara moja, na haungeliweza hata kuwazia kwamba muda mrefu kama huu ungeliweza kuwa katikati ya hizo ahadi mbili. Walikuwa kingoja yote kifanyika kwa mara moja. Pia wanafunzi waliuliza, hii ndiyo wakati ambao unataka kurudisha ufalme wa Israeli? Matendo ya Mitume sura moja mstari wa sita. Walikuwa kiwaza kwamba ufalme ungepasha kurudishwa, lakini ufalme ule utakuwa, lakini wakati muda wa neema utakapokuwa umemalizika, wakati yote itakapokuwa na nafasi yake kulingana na mwendeleo wa mpango wa kiungu wa ukovu. Kama vile tulivyosema mara nyingi, ona ni shukurani gani tunapaswa kuonyesha, kuona jinsi Mungu alitutosha katika mvurugo wote, akatutosha katika mawazo yetu na mafundisho yetu, na kisha akatuweka kwenye chanzo ya neno lake, na akaweza kupaka macho yetu kwa upako takatifu ili tuweze kumjua na tuweze kujua mpango wake kwa ajili yetu na pamoja nasi. Nasoma tena au nawazia tena neno la Yohana 17 na pia andiko ya Yohana wa kwanza sura 5, kwa maana moja inazungumza kuhusu Bwana wetu na kuhusu aina ya ufunuo wake kama vile mtu, na ingine inazungumza kuhusu kuingizwa kwetu ndani ya ule mpango mkubwa wa Mungu. Yohana 17 mstari wa 3. Yohana 17 mstari wa 3. Na huu ni uzima milele, wa kujua wewe Mungu mmoja wa kweli na yeye ambaye uliyemtuma Yesu Kristo. Yohana wa kwanza sura 5, andiko ambayo tunayojua sisi sote vizuri. Yohana wa kwanza sura 5 mstari wa 20. Nasi tunajua kwamba mwana wa Mungu amekwisha kuja, naye ametupa sisi akili ili tumjue yeye aliye wa kweli, nasi tuko ndani yake yeye aliye wa kweli, ndani ya mwana wake Yesu Kristo. Huyu ndiye Mungu wa kweli na uzima wa milele. Tunaona kwa sababu gani ufunuo wa Mungu ndani ya Kristo ulikuwa lazima. Ilikuwa ni kwa ajili ya kutuambatanisha na hiyo, kuweza kutuingiza ndani. Inaweza kuwa vigumu kwetu kuweza kuelewa namna gani ndugu Branham aliweza kuyaonyesha mara nyingi, akionyesha uchaguzi ni nini, na kutayarishwa ni nini? Ikilingana na andiko ya Waefeso sura moja, kwamba tunaijua sisi sote kwa namna iliyo njema sana. Waefeso sura moja mstari wa ine. Sana sana mstari wa ine ndiyo. Kama vile alivyo tuchagua ndani yake mbele ya kuweko kwa misingi ya dunia, ili tuwe watakatifu na pasipo kilema mbele yake katika upendo. Wengi wanasumbuliwaka na uchaguzi huo, ndio sema kwamba mbele ya kuweko kwa misingi ya dunia. Lakini mnaona, kama tunaweza kuchunguza sasa ujumla wa wanadamu wote ambao karibu wako karibu milioni sita ya watu kwenye dunia, na kama unaweza kuingia mara moja katika nyakati mpaka katika mwanzo wake, watu wengi walizaliwa ndani ya dunia hii na wakakwenda pia. Lakini kwa mwanzo wote walikuwa ndani ya Adamu. Ni ndani ya Adamu ndio wote walianzia. Mwanzo ilikuwa imewekwa ndani mwake. Na hivyo sasa kutoka kwa Mungu tulikuwa ndani ya Kristo, tulikuwa ndani mwake. Na kisha akaonekana ndani ya mwili ili nasi tulio hapa katika mwili tuweze kuamini, tuweze kupokea uzima wa milele, tuweze kupokea kufanywa wana. Na hivyo sasa aweze kuwa mzaliwa wa kwanza na si tuweze kuwa wazaliwa wa kwanza. Na vile vile kama alivyokuwa amechaguliwa mbele ya kuwekwa misingi ya dunia, kama vile Petro anavyoandika na kama vile inavyoandikwa ndani ya Ufunuo pia, nasi tulichaguliwa mbele ya kuwekwa misingi ya dunia, ni kusema ili tuweze kuamini kama vile andiko nasema, ili tuweze kufuata Bwana ndani ya utiifu, ili tuweze kufanya yale ambayo tunayojua kwamba ni ya haki mbele ya Mungu, na ili tuweze kuepuka yale ambayo isiyoweza kuturuhusu kuweza kusimama kuwa haki mbele yake. Kama sasa Mungu anaweza kuweka ndani ya mioyo yetu woga ule wa Mungu ambao ulio woga wake, na sio woga wa kuogopa malipizi, lakini heshima mbele ya Mungu aliye hai, woga mbele ya Mungu aliye hai ambaye neno lake natuzungumzia, na ambaye mbegu yake ya kiungu ili tuzaa tena kwa namna mpya, ili tuweze kuwa na tabia moja kama vile yeye. Mara ngapi shaka kuyasema hapa, na tena niweza kusoma andiko hii ya Yohana sura 20 siku ya kwanza ya juma iliyopita. Yohana 20 mstari 17. Ninakwenda kwa baba yangu na baba yenu, kwa Mungu wangu na Mungu wenu. Neno hili aliko hapa ili tuweze kulisoma tu au tuweze kuleta mabishano juu yake. Lakini tuliweza kuambiwa kwa namna ile wazi kwamba kama vile Yesu Kristo alivyozaliwa na Mungu yeye kama vile mwana, na akamuita kwamba yeye ni baba wake wa mbinguni, na vile vile nasi tumezaliwa na Mungu kupitia hilo neno moja na yule roho moja, na tukafanyikwa kuwa wapya kupitia tumaini lililo hai. Na katika hiyo mpango Yesu Kristo ndiye mzaliwa wa kwanza katikati ya wandugu wengi. Tunaamini umoja, lakini pia tunaamini kwamba Mungu mmoja anajifunua mbinguni kama vile baba, akajifunua hapa duniani kama vile mwana, na akajifunua ndani ya kanisa kupitia Roho Mtakatifu. Yakibaki tena yule Mungu mmoja. Na kwa ajili ya kuweza kuongoza kazi yake na kumaliza mpango wake wa wokovu, ndipo aliweza kujifunua kwa namna hii. Wakati utimilifu utakapokuja, ndipo itatimilika inayoandikwa ndani ya Wakorinto wa kwanza sura 15 mstari wa 23 na sana sana kwenye mstari wa 28. Dann wird auch der Sohn sich dem unterwerfen, ndipo mwana naye atajiweka chini ya yeye aliyempatia vitu vyote, na ndipo sasa Mungu atakuwa yote katika wote. Na vile vile kama ilivyokuwa ndani ya umilele mbele Mungu, yeye kama vile logos yeye kama vile logos mbele aweze kutoka katika ujao wake wa kwanza ili aweze kutenda, ndivyo tena ufunuo wa Mungu utarudia tena huko. Na ndio maana Yesu alisema mara nyingi kwamba muamini kwamba nitoka kwa Baba, muitoka kwa Mungu, nitoka kwa Mungu. Ninashukuru sana Bwana. Nasema fundisho tu, lakini ni ufunuo wa Mungu ambao uliotayarisha kwa ajili ya lengo fulani ndani ya mwana hapa duniani, ili aweze kuongoza wavulana na wasichana wa Mungu mpaka kwenye utukufu. Na ni hii ndiyo ambayo hatukuweza kuielewa kwa namna ya kimafundisho tu, lakini tuliweza kuyaishi kwa neema. Na tunaweza kusema pamoja na Yohana yale ambayo tutakayokuwa haijafunuliwa bado, lakini wakati atakapoonekana tutafanana naye. Ndani ya barua kwa Ibrania tulisoma kwamba alikuwa kuhani mkubwa mwaminifu aliyewekwa kupitia kiapo ndani ya agano la kale. Walikuwa wakikuja na kwenda, kifo kilikuwa kiwabadilisha bila kuchoka, lakini hapa kulikuwa mmoja ambaye aliyekufa katika mwili wake, lakini aliyeshinda kifo akanyang'anya kifo nguvu zake na akauweka kwa nuru tabia na uzima usioharibika kwa ajili ya wale wote ambao waliofufuka pamoja naye kwa ajili ya uzima mpya kupitia ufufuko wa Yesu Kristo toka wafu. Ningetaka kusoma juu ya maneno haya andiko kwa Wakolosai. Wakolosai sura 2, ona neno gani zuri sana. Oh, kama tu ningeweza kutimilika yale ambayo tutakayosoma hapa kwenye mstari wa 10 na kisha katika mwendeleo ya andiko. Wakolosai 2 kuanzia mstari wa 9. Wakolosai 2 mstari wa 9. Maana katika yeye unakaa utimilifu wote wa Mungu kwa mwili. Mstari wa 10. Nanyi mumetimilika katika yeye aliye kichwa cha falme zote na mamlaka. Na sio ujao wa Mungu tu, kwamba ulikuwa ndani ya Kristo katika mwili, lakini hapa duniani, lakini hiyo tena ujao moja wa Mungu ambao uliokuwa ndani ya Kristo uliweza kukamata makao ndani ya kanisa la Bwana tangu siku ya Pentekoste. Mstari wa 10. Na ninyi mumetimilika katika yeye aliye kichwa, na sio nusu ya utimilifu tu au nusu ya ujao. Tunaweza kusema kwamba ndani ya Kristo mulikuwa ujao wote wa Mungu, na kwamba ndani ya kanisa kuna kuwa sehemu kidogo au ujao kidogo. Lakini sio hivyo inayoandikwa hapa. Nasoma tena mstari wa 9 wa Kolosai sura 2. Maana katika yeye unakaa utimilifu wote wa Mungu kwa mwili. Mstari wa 10. Na ninyi mumetimilika katika yeye aliye kichwa cha falme zote na mamlaka yote. Mstari wa 11. Katika yeye mulitahiriwa vile vile kwa tohara isiyofanyika kwa mikono, kwa kuondosha mwili wa nyama, kwa tohara ya Kristo, mukizikwa pamoja naye katika ubatizo, na katika huu mulifufuliwa pamoja naye kwa kuamini nguvu za Mungu ambaye alimufufua toka wafu. Aliye mufufua toka wafu. Hapa tena, neno halisemeki kwa kama vile itakao kuja tena baadaye, lakini kama vile inasali kwa Mungu na inalingana na yeye, ilishaka timilika, ilishaka fanyika. Tuache tu Mungu aweze kutenda ndani mwetu yale ambayo aweze kufanya ndani mwetu yale ambayo ishaka kuwa uhakika tangu milele, uhakika wa kiungu, ili sasa iweze kuonekana kupitia maisha yetu. Kwenye mstari 13 inaandikwa, ninyi nanyi mliokuwa wafu kwa sababu ya makosa yenu na kwa kutokutahiriwa kwa mwili wenu, ninyi aliwafanya hai pamoja naye akiwa ametusamehe makosa yetu yote. Haleluya. Hii nayo ni kweli. Wapendo wangu, acha basi Roho wa Mungu aweze kufikia leo, aweze kutuvukisha hii kipimo. Haitoshi kwamba tuweze kuisikia tu, tuweze kuisikia, inaomba pia kuweze kuikubali, kukubali kwa ndani wakati unaposikia, na kisha kungoja ili neno la Mungu liweze kutimilika. Kwa maana neno la Mungu nasemaka tu uhakika wa kiungu, nalo linashuhudiaka yale ambayo yaliyofanyika. Mungu alikuwa ndani ya Kristo na akipatanisha ulimwengu naye mwenyewe. Alitoa ndani mwetu kuvunja sheria au makosa yetu. Akamaliza deni yetu. Akasamehe dhambi. Mtu anayeshakia hiyo atakufa katika dhambi yake. Na si kwa sababu hangeliweza kusamehewa na kwamba dhambi zake hazingeweza kufutwa, lakini kwa sababu katika hali hii hakuweza kutetea msamaha huo kwa ajili yake. Kwa ajili yake. Zawadi hiyo kubwa nayo inapaswa kubaliwa. Oh, ninasema tena kwa nia njema kwamba Mungu atupatie neema si ya kuweza kusoma na kusikia na kuanza kusoma neno haya, lakini kuweza kuyaishi kwa ndani, kuweza kuyaishi na kuweza kusema, Bwana, ulifanya hii kwa ajili yangu. Ulifanya hii kwa ajili yangu pia. Na mimi niko sehemu ya kundi ambayo uliokomboa. Mimi ni wako. Nilizikwa pamoja na wewe na nilifufuka pamoja na wewe kwa ajili ya uzima mpya. Tuendelee na kusoma kwetu ndani ya sura hiyo moja kwenye mstari wa 14 wa Kolosai 2:14. Akikwisha kuzima hati ile iliyoandikwa na kutushitaki kwa hukumu zake, iliyokuwa na wadui kwetu, akiondosha na kuifunga kwa msalaba na misumari. Haijalishi makosa, lakini tuko uhuru. Kama vile iliambiwa Musa ndani ya Agano la Kale kwamba hesabu sabato saba, na siku itakayofuata sabato ya saba utapiga baragumu na utatangaza mwaka wa yubile. Walawi 25 mstari wa 8 mpaka 10. Ilikuwa ni mwaka wa yubile wa Bwana. Ilikuwa ni mwaka wa kukubaliwa Bwana. Kila mtu ijapokuwa deni aliyokuwa nayo, lakini wakati mwaka wa ukombozi ulipokuwa ukifika, mwaka wa yubile inayoita kwamba ni mwaka wa furaha ndani ya tafsiri ya Kiyahudi, ilikuwa ni sababu pia kufurahi. Wale wote ambao waliokuwa wakifungwa, wale wote waliokuwa na madeni, ambao hawangeweza kutikisa vichwa, walikuwa wakihesabia miaka, miezi, juma na siku. Na sasa katika siku ile, wakati baragumu ilikuwa ikisikilikana na mwaka wa Bwana ulipokuwa ukitangazwa, hakuna mtu ambaye alikuwa akihusika na deni yake. Deni ilikuwa imefutwa. Wale waliokuwa wakifungwa walikuwa wakiwekwa huru. Warafiki yangu wapendwa, utangazaji wa habari njema ni kuwekwa huru ya kiungu kwa wale wote ambao wanaoamini kwa moyo wao wote Yesu Kristo, yeye kama vile mwokozi wao na mkombozi wao na Bwana wao. Na kwa imani hiyo kunaongezeka sasa utiifu na nyuma ya kugeukia na nyuma ya kuwa mwamini, na kunakuja ubatizo wa maji. Na nyuma ya ubatizo wa maji kunakuja njia ya imani pamoja na Bwana katika hali yote. Nataka kusoma tena mstari wa 15 ya Wakolosai sura 2. Kwa maana nayo iko katika lengo hii pia. Wakolosai 2 mstari wa 15. Akikwisha kuondosha falme na mamlaka, akazionyesha waziwazi, akizishangilia katika msalaba huu. Amina. Mungu alishinda ndani ya Kristo, akashinda nguvu zote za shetani. Na tumaini kwamba mahubiri haya haitafikia katika nyumba hii peke yake. Kama hivyo, sina cha kufanya. Lakini kulikuwa dada mpendwa ambaye aliyekuwa akisumbuliwa sana na shetani mwaka kwa mwaka. Kwake ndani ya nyumba yake ilikuwa ni ukiwa. Mara nyingi alikuwa akitoboa matundu, kulikuwa akifanya mambo fulani tofauti. Alikuwa akikimbia huko na huko, alikuwa akibomoa vitanda na kuijenga tena. Kila wakati ilikuwa ni mvurugo sana. Nikasema ndani mwangu mimi mwenyewe, nikasema Bwana, kama anaweza kufikia siku moja kuweza kukiri imani yake ndani ya nguvu za Mungu na kukataa nguvu za shetani ambaye shaka kushindwa, ndipo sasa nguvu za Mungu zitaweza kuonekana na kushinda ujanja wote wa shetani. Na tazama, hayo yakafanyika. Nasema hii nikiwa na moyo ulio na furaha, kwa sababu nilikuwa nikifuatilia mambo haya kwa karibu sana, mwaka nyuma ya mwaka, nikiyaona kila wakati. Dada hangeliweza kubaki nyumbani kwao. Alitaka aweze kubaki hapa, na kisha huko tena akaenda mlango kwa mlango kwa wadugu na wadada, kwa maana shetani alikuwa ni pamoja naye na alikuwa kwake. Na tazama, ikafika wakati Bwana akaamua sasa kwa namna hii. Kuna wakati fulani uliopita tulienda katika nyumba hiyo pamoja na wadugu fulani, na tuliweza kwenda huko, na sio kwamba tulikuwa na nguvu ndani yetu sisi wenyewe, lakini tulienda tukiwa tumekubadilishwa na ushindi wa Mungu juu ya msalaba wa Golgotha ndani ya Yesu Kristo Bwana wetu. Na naweza kuambia nini? Dada yule tangu sasa amekuwa mwanga wa jua, amekuwa ushuhuda ulio hai wa yale ambayo Mungu aliyotimiza ndani mwake. Hakuna hata matokeo fulani iliyo kama vile ya ugonjwa. Hiyo hali yote ya kusumbuliwa ilimalizika. Bwana wetu akaonyesha ushindi wake. Wapendwa, tunaweza kuamini Mungu kwa neno lake. Yale yote ambayo shetani anayosema na kufanya inakuwa katuni uongo. Hamupashu kuamini yale anayofanya, hata kama inaweza kufanyika. Muikatae na musiyakubali. Hiyo ndiyo njia moja. Kama tunajiacha kukokotwa na yale ambayo shetani anafanya, hiyo inakuwa tu ni mawazo ambayo anayowaminisha watu. Nishaka kwenda huko na huko, lakini wakati unapokuja mambo hayo haijawahi kufanyika, ya kwamba ilikuwa ikifanyika mbele ya kwenda ya kuja kwangu. Lakini wakati unapotufikia kwetu sisi, tunapasha kusema mema ili mabaya iweze kuwa na mwisho wake. Mara ngapi watu wanasumbuliwa sana, na ijapokuwa hawajue mahali wa kuweka kichwa chao. Na wakati muda unapofika ambamo imani inageuka kuwa ufunuo kwa kiwango inaweza kupenya ndani ya moyo, na Mungu anapoweza kufunua ushindi wake wa utukufu, na hapo sasa sisi sote tunafurahi. Hatutajifurahisha kuweza kuimba kwamba Yesu ni mshindi tu, lakini tunaamini. Na ingekuwa vema sana tuweze kutamka kwamba yale yote isiyoweza kuwa ya Mungu isiweze kuwa, yote isiyotoka kwa Mungu isiweze kuwa, na yale ndio ya Mungu inayotoka kwa Mungu ndio iweze kuwa ya kuonekana, iweze kuwa. Tunapotazama isiyoonekana kama vile tunaiona, tunatazama mambo yanayotoka kwa Mungu kama vile iko, na tunapoweza kumtumainia kwa ujao ili aweze kushonyesha ndani ya maisha yetu sisi sote, aweze kuonyesha ushindi ambao aliyoteresha kwa ajili yetu kwenye msalaba wa Golgotha ndani ya maisha yetu sisi sote. Warafiki wangu wapendwa, tuseme kwa makubalizia yale ambayo tuliyozungumzia pamoja hapa leo. Kwa upande moja, tunaishi katika wakati ya hatari, wakati inayofanana na ile ya Sodoma na Gomora, wakati ambamo watu hawataki kuweza kukosolewa na Roho wa Mungu, na pia hata waamini. Unaweza kuwasomea neno la Mungu, lakini wanatafuta kila wakati masababu yao, na wanataka waweze kupata njia ambayo sio kuwa. Lakini kuna njia moja, na ni Bwana wetu mwenyewe aliyesema, mimi ni njia, kweli na uzima. Anasema mnachunguza maandiko mkijua ya kwamba mnapata uzima wa milele ndani yake, na maandiko matakatifu ndiyo inayoshuhudia. Lakini hamutaki kuja kwangu ili mpokee uzima wa milele. Tunaona kwamba watu wanatafuta na wanafuata njia zao, njia inaongoza mpaka maangamizi. Na kisha tunaona mabaki ambayo sio pata nafasi yake katika dunia hii, isiyo pata nafasi ndani ya dunia hii, isiyoweza kujipanga katika dunia hii. Mwiseme kwa namna hiyo haki. Ni mahali gani kuliko nafasi kwa ajili yetu? Hakuna hata dini moja, hakuna hata shirika moja, hakuna mahali pamoja, hakuna mahali ambapo tuko na nafasi ndani. Lakini ndani ya kanisa la wazaliwa wa kwanza tulipata nafasi yetu, na tunasifu Mungu kwa ajili ya hiyo. Naamini kwamba tunaweza kushuhudia kwa uhakika kwamba hata kama mashambulizi yanaweza kutushambulia kutoka kwa Vatikani, Bwana atakuwa pamoja nasi siku zote mpaka mwisho wa dunia. Nilienda wakati uliopita ndani ya Burgenland, wakati wa makusanyiko huko Pressburg, na msikie, bila kuweza kupinga inchi au taifa, lakini hili fanyika mahali pote. Lakini huko Kire, ambaye aliyekuwa akifundisha mafundisho ya kidini kwenye shule, watoto walikuwa pale ndani ya nyumba. Kire akaeleza maneno haya. Kire ambaye alikuwa akifundisha mafundisho ya kidini akauliza swali hii: ni kosa gani ambayo iliyofanyika wakati wa shauri ya Constance? Na wale ambao waliokuwa wakijua mambo hayo wakajibu kwamba walikuwa wamelunguza Hus kwenye uwanja. Na mnajua yale ambayo padri alisema? Hapana, hiyo haikuwa ndio kosa. Kwamba kosa ilikuwa ni kwamba Hus peke yake ndiye aliyelunguzwa kwenye uwanja, na sio wale ambao waliokuwa kifuatana naye baadaye, wale ambao walikuwa kimfuata katika mafundisho yake. Mnaelewa hii? Sasa yote haisemeki kwa namna iliyo wazi. Wamoja wanakuwa wanajulishwa mambo haya, wanayalinda kwa ajili yao, wengine wanaleta mazungumzo yao katika shule au wakati wanapotoka katika shule, kwa maana hawawazie kwamba hiyo za kusikilikana au kusambazwa bali fulani. Lakini mniamini, tutaweza kuingia katika wakati wa majaribu kwa muda mfupi na kwa muda ndio hatari sana. Na kama hivyo ndio Bwana anataka, mniamini, Mungu alishughulikia hiyo katika wakati ule. Martin Luther kwa bisha kusema wakati huu aliponunguzwa, walihukumu hata kufa kwamba ilikuwa ni ndege kidogo, lakini alama kubwa itaonekana ambayo hawataweza kuwa na mamlaka juu yake. Mungu alitumikisha watu tofauti katika wakati tofauti, na leo tunaishi siku za kumalizia kwa kazi ya Mungu. Na acha basi iweze kupendeza Bwana wa mabwana na mkubwa wa kanisa aweze kuongoza kazi yake mpaka mwisho wake ndani ya siku hizi, na aweze kutupatia bidii na furaha. Kusiwe mtu anayesumbua kwa ajili ya wakati utakao kuja, kwa kila siku ina nguvu zake. Wakati nao kuja, Mungu atatupatia nguvu za kushinda yote au za kuvumilia mpaka tuweze kutoka katika imani tukiona tuliamini. Atatupatia nguvu ya lazima ndani ya kusajiko hii. Pia ndani ya makusajiko haya leo, hatupashi kukosa kushukuru Mungu kuona jinsi alituma mtumishi wake na nabii wake, ndugu yetu mpendwa Branham, ndani ya kizazi chetu, ili aweze kutujulisha mambo ambayo hakuna mtu angeweza kuyajua au kutufunulia. Ilikuwa naomba huduma ya kinabii ndani ya kizazi hii cha unabii, ili aweze kuleta neno tena lioangaziwa kutoka juu kwa taifa kupitia ufunuo wa kiungu. Heri wale ambao wanaoisikia, ambao wanaoamini na wanaoipokea. Acha neno ligeuke kuwa uhakika wa kiungu ndani ya kila mmoja wetu, na acha Mungu aweze kuanza safari mpya ya ushindi ndani ya kanisa lake, mpaka tuweze kutoka katika imani tukiona tuliyoamini. Kwake yeye Mungu mweza yote apewe sifa, heshima, utukufu na maabudu sasa na hata milele na milele. Amina. Tusimame. Baba wa mbinguni, leo tunataka tukupatie vitendo vyetu vya shukurani kwa sauti moja, kwa kinywa kimoja, kukuletea shukurani. Bwana mpendwa, ulitimiza mambo makubwa. Hakutoa ahadi tu, lakini ulizitimiza, ulizifanya. Nasi pia tunaweza kutangaza, ninajua kwamba mkombozi wangu iko hai. Bwana, wewe ni yule yule Bwana huku hapa, aliyefufuka, aliyepanda mbinguni na anayekuja hapa karibu. Tawala katikati yetu, weka adui wote ambao walioshinda chini ya miguu yako, chini ya miguu yako. Bwana, tunatangaza ushindi wa Mungu ambao uliotimilika ndani ya Kristo kwenye msalaba wa Golgotha. Shetani, ujue hii, nyenyekea. Ulipoteza haki yote juu ya watoto wote wa Mungu, wako huru. Usifiwe na utukuzwe, e Bwana. Sasa na hata milele na milele. Mukozi mwaminifu, tupatie zaidi ya imani yo hai, utupatie tena utiifu kwa maisha pamoja na wewe. O Bwana, utuongoze juu ya njia nyembamba kwa sababu ya jina lako, na uwe pamoja na sisi sote. Sote pamoja tunakushukuru pia kwa sababu unaturuhusu kuweza kujua alama za wakati na ujumbe wa saa. O Bwana mpendwa, na pia kitendo chako ndani ya siku zetu, tunakushukuru kwa sababu unaturuhusu kwa neema kuweza kuwa sehemu ya mpango wako wa kiungu wa wokovu, kuwa sehemu ya kanisa lako bibi harusi. Acha ujao wote wa uungu, o Bwana, kama vile ulivyoonekana na kukaa ndani mwako hapa duniani ndani ya mwili wa nyama kwa sura ya mtu. Acha ule ujao mmoja, acha ujao huo mmoja wote uweze kukaa ndani ya kanisa lako na uweze kuonekana kupitia kanisa, mpaka ushindi wa ujao wa Mungu uweze kutimilika, na kusiwe hata adui moja anayeweza kusimama, lakini wote waweze kunyenyekea na waweze kuwa chini ya miguu yake na chini ya miguu yako. Bwana mpendwa, mbingu ni kiti chako na dunia ni kiti cha miguu yako. Hapa duniani utatimiza ushindi wako na utamaliza, utaionyesha, utamaliza, utaweka taifa lako taji kupitia ushindi, na kisha utawaingiza ndani ya mabadiliko, ndani ya kugeuza na kubadilika na unyakuo. Bwana, tunakusifu na tunakushukuru. Ni hakika kwa ajili yetu. Tutakuona. Tutafanana na wewe. Kwa maana tutakuona kama vile ulivyo. Usifiwe na utukuzwe. Asante kwa ajili ya Golgotha. Asante kwa ajili ya damu takatifu ya mwana kondoo. Asante kwa ajili ya neno takatifu la Mungu. Asante kwa ajili ya Roho Mtakatifu. Bwana, tunakushukuru sisi kama vile taifa lako, kwa moyo wetu wote na kwa nafsi yetu yote, kwa ajili ya hayo yote, katika jina takatifu la Yesu. Haleluya. Amina.